เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไทยซึ่งได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดครั้งที่4ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำของ MRC ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่2 เมษายน 2023ที่ผ่านมาเปิดเผยว่าทางการไทยได้เสนอให้มีการศึกษาสำรวจเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมแบบข้ามพรมแดนจากทุกโครงการก่อสร้างเขื่อนถึงแนวแม่น้ำของที่จะนำเสนอเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกก่อนที่จะเริ่มลงมือก่อสร้างตัวจริงซึ่งก็ปรากฏว่าทางการกัมพูชาและเวียดนามได้ให้การสนับสนุนต่อการเสนอดังกล่าวหากแต่ว่าก็ยังมีบางประเทศสมาชิกใน MRC ที่แสดงท่าทีบ่เห็นด้วยและขอให้มีการเจรจาในรายละเอียดอย่างหอบด่านเสียก่อนดังที่ผู้ตั้งของไทยให้การยืนยันว่า
ประเด็นสำคัญก็คือในกระบวนการ MRC มันมีหลายจุดที่เห็นว่าน่าจะมีการเสนอผลักดันเพื่อ
ประเด็นสำคัญก็คือขบวนการ MRC ที่เห็นว่าน่าจะมีการเสนอผลักดันเพื่อปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติให้มันชัดเจนขึ้นเช่นการศึกษาผลกระทบในระบบนิเวศหรือ EIA นี่เช่นถ้าหากว่าประเทศหนึ่งจะสร้างเขื่อนนี้เขาก็จะศึกษา EIA เฉพาะในประเทศของเขาแต่บ่ได้ศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนไปสู่ประเทศแม่น้ำของอื่นซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ผลักดันเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วก็ประเทศกัมพูชาเวียดนามเห็นด้วยในหลักการแต่ก็ยังมีบางประเทศบ่เห็นด้วยว่าให้มีการศึกษา EIA ข้ามพรมแดน
เจ้าหน้าที่ไทยเปิดเผยด้วยว่าคณะผู้ตั้งนาของรัฐบาลจีนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกองประชุมสุดยอด MRC ครั้งนี้ด้วยยังบ่ได้แสดงท่าที่ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน MRC แต่อย่างใดโดยมีเพียงแต่การนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างทางการจีนกับ MRC และการร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของหรือหลานซานแม่ของ Cooperation ที่จีนตั้งขึ้นเพื่อขยายการร่วมมือกับพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามแต่ปี2016เป็นต้นมาแต่ยังได้ก็ตามท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกองประชุมสุดยอดแค่นี้แถลงว่าถือเป็นบาดก้าวสำคัญของการพัวพันและร่วมมือระหว่าง MRC กับจีนและพม่าเพราะว่าคณะผู้ต่างหนาของจีนและพม่าได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในแถลงการเวียงจันทน์ซึ่งเป็นหมากผลที่เกิดขึ้นในกองประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยดังที่ท่านสอนไซยืนยันว่า
แถลงการเวียงจันทน์ได้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จและความคืบหน้าของการดำเนินงานการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการเสียมเรียบก็คือนับตั้งแต่กองประชุมสุดยอดครั้งที่3จนถึงปัจจุบันรวมทั้งการยืนยันถึงการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาอ่างที่อิงใส่หลักการคุ้มครองทรัพยากรน้ำการทำห้องแถลงการเวียงจันทน์ครั้งนี้ก็ได้มีการประกอบส่วนและเป็นสักขีพยานของผู้ต่างหากระดับสูงจากสปจีนและเมียนมาซึ่งเป็นคู่ห้องเจรจาของคณะกรรมการแม่น้ำของสากล
ทั้งนี้โดยข้อตกลง MRC ปี1995ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากน้ำของได้กำหนดไว้ว่าการพัฒนาโครงการต่างๆทางแนวแม่น้ำของเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนนั้นประเทศที่เป็นเจ้าของโครงการจะต้องมีการเสนอข้อมูลโครงการเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างตัวจริงโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศสมาชิกMRC ว่าประเทศเจ้าของโครงการได้ทำการศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมที่ได้มาตรฐานสากลแล้วหากแต่ว่าด้วยการที่จีนบ่ได้เป็นสมาชิกของ MRC จึงบ่มีพันธะที่จะต้องเสนอข้อมูลโครงการเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือแต่อย่างใดโดยในปัจจุบันจีนได้ก่อสร้างเขื่อนทั้งแม่น้ำของเสร็จแล้ว11โครงการมีกำลังติดตั้งรวมกันเกือบถึง 30,000 เมกะวัตต์รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA